რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს სასამართლოს ისტორიაში პირველად უადოდ დაინიშნა 12 მოსამართლე. მათ კანდიდატურებს კენჭი დღეს უყარეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა. უადოდ დანიშნული მოსამართლეები საპენსიო ასაკის მიღწევამდე იმუშავებენ. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ პოლიცია მობილიზებულია და არ დაუშვებს არანაირ გართულებას. ამ შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილი. შულმა მისივე თქმით საერთაშორისო დამკვირვებლებმაც აღიარეს, რომ არჩევნები მშვიდად ჩატარდა, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე გამონაკლის. მეორე ტურზე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ არჩევნები ჩატარდება მშვიდ ვითარებაში და ჩვენს მოქალაქეებს მიეცემათ ნების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. 30 ოქტომბერს საქართველოს 50 საარჩევნო ოლქში გაიმართება საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური. ნატო არ მისწრაფის რუსეთთან კონფრონტაციისკენ და არ სურს ცივი ომი განმეორდეს, განაცხადა BBC-სთან ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი განმარტებით ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გადაწყვეტილება აღმოსავლეთ ევროპაში განათავსოს დამატებით 4000-მდე სამხედრო მიზნად ისახავს რუსეთის შეკავებას და კონფლიქტების აღკვეთას და არამად პროვოცირებას. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო რუსეთს გარდაუვალ საფრთხედ არ მიიჩნევს და მხოლოდ რეაგირებს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების განთავსებასა და ბირთულ რიტორიკაზე, რომლითაც მოსკოვი ცდილობს ევროპის ქვეყნების დაშინებას. ამ კვირაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი 16 სახელმწიფო მზად არის თავისი სამხედრო ძალები გაგზავნოს აღმოსავლეთ ევროპაში. მომავალი წლის დასაწყისში ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთში განთავსდება ნატოს 4 ახალი ბატალიონი, რომელსაც კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია უხელმძღვანელებენ. ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა ახალი ბატალიონების შექმნა ნატოს საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო აქტივობის საპასუხოდ გადაწყვიტა. თეთრი სახლი კვლავაც დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერები ერევიან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესში. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მისი კომენტარი მოჰყვა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებას, რომ ვაშინგტონის ეჭვები უსაფუძლოა. ჯოშ ერნესტის განმარტებით, მიუხედავად პრეზიდენტ პუტინის მტკიცებისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიცია უცვლელია და ეს პოზიცია დაზვერვის სამსახურების მონაცემებს ეფუძნება. რუსეთის ჰაკერობა ღრმაშეშფოთების საგანია, ამიტომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და მისი თანაშემწეები განიხილავენ თანაზომიერი რეაგირების ვარიანტებს, განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამოფრთხილებელ აქციას იწყებენ პროფკავშირების გაერთიანების და 10-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ისინი მოითხოვენ შრომის პოლიტიკის გადახედვას და ძლიერი და ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას. პროფკავშირების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რკინიგზაზე მუშაობისას 5 ოქტომბერს მიღებული ტრავმის შედეგად საავადმყოფოში გარდაიცვალა 63 წლის საურ გერლიანი, რომელიც ამ სისტემაში 11 წლის განმავლობაში მუშაობდა. პროფკავშირები აღნიშნავენ, რომ ზაურ გერლიანის გარდაცვალება მესამე შემთხვევაა მიმდინარე წლის განმავლობაში. სწორედ გარდაცვალების ფაქტებია იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც პროფკავშირები და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას მოითხოვენ. ევროკავშირი საქართველოში იწყებს ახალ პროგრამას, რომლის მიზანია დაეხმაროს საჯარო მართველობის რეფორმას. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ 30 მილიონი ევროთი დაფინანსებული სამწლიანი პროგრამა სრულად შეესაბამება ასოცირების შეთანხმებას და საქართველოს საჯარო მართველობის ეროვნულ სტრატეგიას. რეფორმა აერთიანებს სახელმწიფო მართველობის ისეთ სფეროებს, როგორიცაა პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია, ადამიანური რესურსების მართვა და ანგარიშვალდებულება, სახელმწიფო სერვისების მიწოდება, საჯარო ფინანსების მართვა და ადგილობრივი თვითმართველობა. საქართველოს მთავრობის ცნობითვე, საჯარო მართველობის რეფორმა, რომელიც 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, 2014 წლიდან ხორციელდება და ითვალისწინებს გამჭვირვალე პროგნოზირებადი პასუხისმგებლიანი და ეფექტური სახელმწიფო მართვის სისტემის შექმნას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით. FM 7-4-ზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალადობას პოლიციის კამპანია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ევროკავშირის ხელშეწყობით დაიწყო ახალი სოციალური კამპანია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადა ყველა მოძალადეს და დახმარებას დაპირდა ყველა მსხვერპლს. ყველა იმ ადამიანის პირადი მტერი ვიქნები, ვინც აღმართავს ხელს ქალზე, ბავშვზე, მოხუცზე. არ შეშინდეთ, არ გაუჩუმდეთ ოჯახში ძალადობას. მთელი ჩვენი უწყება 40,000 ადამიანი თქვენს გვერდით ვართ იმისათვის, რომ დაგიცვათ. კამპანიის პრეზენტაციაზე ეს სიტყვები შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა წარმოთქვა. რატომ უნდა ვენდოთ პოლიციელებს? რას გეკმავენ სამართალდამცველებს? სამართალდამცველები ძალადობის პრობლემასთან უკეთ ბრძოლის გზაზე და რა რჩევებს აძლევენ ისინი საზოგადოებას? ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიე ორი სტუმარი: მაკა ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამართლოს უფროსი, და მაია ფელიშვილი, პოლიციელი, რომელიც ერთ დროს თავად იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვიდეო და აუდიო გადაცემების მოძიებისა და ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გენდერული ამბების პროგრამა გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტ ადრიას ეთერში საღამოს 6 საათზე და ასეა ყოველ სამუშაო დღეს. მუსიკის შემდეგ მას სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. I cried, Connie was begging me to stay, I tried, but the distance grew further with time. Late night calls on the other line, love denied, knew it wasn't only mine, oh no. Chance to see the only dream. You pick me right up off the ground, the ground. With you I feel overcome. Can't you see that you just might be the one for me? Can we make your dreams come true, true? The price that I have paid, there must be. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღებ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალადობას პოლიციის კამპანია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ გვყავს დღეს ორი სტუმარი: მაკა ფერაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამართველოს უფროსი, და მაია ფელიშვილი, პოლიციელი, რომელიც ერთდროს თავად იყო ძალადობის მსხვერპლი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ ჩვენთან მოსასვლელად. ძალადობას, ასე ქვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წამოწყებულ სოციალურ კამპანიას, რომელიც ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას ისახავს. მიზნად ჩვენ მოვისმინეთ, რომ დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადა მინისტრმა ოჯახში ძალადობას. მის სიტყვებს აუცილებლად მოვისმენთ ფრაგმენტს მისი გამოსვლისა, თუმცა მანამდე მინდა გთხოვოთ, რომ მეტი გვითხრათ ამ კამპანიის შესახებ. რატომ დაიწყო ეს კამპანია, რას ისახავს მიზნად და რა ღონისძიებებს გეგმავთ? მოდით მაგათ თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენი სტუდიაში მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის და ყველაზე მეტად საჭირო თემისადმი გადაცემის მიძღვნისთვის. დავიწყებ კამპანიასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში უნდა ვაცნობო მსმენელს, რომ კამპანია დაიგეგმა იმ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს პროექტი არის ორწლიანი, დაიწყო 2016 წლის იანვრის თვეში და ითვალისწინებს სხვადასხვა აქტივობებს, სწორედ იმისთვის, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა იყოს კიდევ უფრო გაძლიერებული, კიდევ უფრო ეფექტიანი და მოქნილი. კონკრეტულად კი თვითონ ამ პროექტის სათაური არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დაუბრუნდებით თქვენში კითხვას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ განაპირობა ამ კამპანიის წამოწყება და ზოგადად ამ პროექტის ინიცირება. პროექტი თვითონ ინიცირებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი დეპარტამენტი, კონკრეტულად ის დეპარტამენტი, რომელსაც მე წარმოადგენ, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ყოველწლიურად აწარმოებს საჭირობების შეფასების ანალიზს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ეფექტიანი იყოს პოლიციის მუშაობა ზოგადად სხვადასხვა მიმართულებით. სწორედ ამ საჭირობების ანალიზის კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას კიდევ ჭირდება გარკვეული დახვეწა, გარკვეული კორექტირების შეტანა და, რაც მთავარია, შესაძლებლობების გაძლიერება პოლიციელების იმისთვის, რომ მათ კიდევ უფრო მეტად მოქნილად გამოიყენონ მათზე დაკისრებული მანდატი
და მათი დაკისრება. ალბათ სპეციფიკური ცოდნის შეცდება.
გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სწავლება არის ერთ-ერთი ისეთი სუქანი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი იმისა, რომ და იყო ეს პროექტი სწორედ ინიცირებული. ამ პროექტის ფარგლებში მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს სამართალდამცავების საკვალიფიკაციო ტრენინგები და ეს ტრენინგები მიმდინარეობს არამხოლოდ თბილისის მასშტაბით, ან რომელიმე დიდი ქალაქის მასშტაბით, არამედ მთლიან რეგიონების მასშტაბით. სწორედ წინაკვირას იმერეთის სამხარეო პოლიციის ეს ესტუმრნენ ჩვენი ტრენერები, დაიფარა იქაური კომპონენტი, ანუ იმერეთის სამართალდამცავებს ჩაუტარდათ, მანამდე იყო სამეგრელო, შემდგომ იქნება უკვე კახეთი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ყველა რეგიონი საქართველოს დავფაროთ, ისე რომ პოლიციელებს ჰქონდეთ თანაბარი ცოდნა, თანაბარი შესაძლებლობები და თანაბარი მექანიზმები იმისთვის, რომ ებრძოლონ.
ამას ჭირდება სპეციფიკური ცოდნა.
მოგახსენებთ, ოჯახში ძალადობა თვითონ თავისი ფენომენიდან გამომდინარე იმდენად რთული და სენსიტიური დანაშაულია, რომ მის წინააღმდეგ ბრძოლას არ მხოლოდ კარგად გამართული სამართლებრივი მექანიზმების ცოდნა ან ქონა. ამისთვის საჭიროა განსაკუთრებული უნარჩვევები.
მოდით ამ უნარჩვევებს მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. თვითონ ღონისძიებები კიდევ რა არის დაგეგმილი? ამ ხას რომ გავყვეთ, რომ არ გადავუხვიოთ პირველი შეკითხვის კურსს, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ყველაფერზე გვექნება საშუალება.
კი, როდესაც ანუ საჭიროებები ვახსენე, პრინციპში აქ მინდოდა მეგულისხმა და მეთქვა, რომ სწორედ საჭიროებებიდან გამომდინარე დაიგეგმა სოციალური კამპანიაც. ანუ ერთ-ერთესაც სამართალდამცავების შესაბამის კვალიფიკაციაზე ზრუნავს სამინისტრო, იგივე ევროკავშირის ხელშეწყობით იქნება თუ ამერიკის ხელშეწყობით იქნება ან თავისი სახსრებით. და მეორე არის, როდესაც საჭირო ხდება საზოგადოების სათანადო მომზადება იმისთვის, რომ მათ გამოუცხადონ დობა უკვე კარგად მომზადებულ პოლიციელს. მოკლედ ეს არის, ასე ვთქვათ, ფორმულა იმისა, რომ დაიგეგმა სოციალური კამპანია და კამპანიის მთავარი ძირითადი გზავნილიც და მიზანიც არის ის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ, საქართველოს მოქალაქემ, მიუხედავად მისი ასაკის, სქესის, პროფესიის, ეროვნებისა თუ ეთნიკური წარმომავლობისა, ზუსტად იცოდეს, რა უფლებები გააჩნია მას და რა მექანიზმები არსებობს მისი უფლებების დასაცავად, ანუ როგორ ერთვება სახელმწიფო ოჯახის წარმომადგენელი.
ჩვენ ამ განაცემის მსვლელობისას, ანუ პრო ბოლოსკენ, სადღაც რეკომენდაციებსაც მივცემთ ალბათ საზოგადოებას და თვითონ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა ვერც კი აცნობიერებდნენ, რომ იყვნენ ამ წუთას მსხვერპლნი, ხო, ძალადობის. იმიტომ რომ მაიას ხშირად უთქვამს ხოლმე, მე მინახავს მისი ინტერვიუები, სადაც ის ამბობს, რომ აი ძნელიაო ძალიან ადამიანმა თვითონვე მიაგნოს ჭეშმარიტებას იმ ხრივ, რომ აი მე ვარ ძალადობის მსხვერპლი, თქვა ერთ ჩვენიერ დღეს. ეს არის პროცესი, ძალიან რთული პროცესი, მაგრამ ვიდრე რაკამდე მივიდოდეთ და უცებად ვილაპარაკებდეთ ამაზე, მაიას მინდა ვკითხო, პრეზენტაციაზე თქვენს გამოხვედით, ხო? და ორი სიტყვით გაიხსენეთ თქვენი წარსულიც. აი, თქვენ გაქვთ ყოველდღიურად შეხება პრაქტიკულად აი ესეთ ადამიანებთან და ხშირად ხვდებით, თქვა ამ ოჯახური შემთხვევების მომსწრეც, ხო? მაინტერესებდა რამდენად თვლით, რომ აი ეს კამპანია საჭიროა იმისათვის, რომ საზოგადოება მეტი იცოდეს. იმიტომ რომ თქვენ როდესაც მიდიხართ იქ, თქვათ აი ადამიანები ხვდებიან, თქვათ იგივე მსხვერპლი, იგივე მოძალადე და შესაძლოა მათ საერთოდ არც კი იციან, რომ სახელმწიფო ამას ებრძვის, ხო?
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, რომ დროს გვითმობთ და ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს უთმობთ ეთერს. რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ყოველთვის უმეორებ ერთი და იგივე. ეს მთავარი არის, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მივიტანოთ ინფორმაცია სწორად, თუ რა არის ძალადობა. და როდესაც მსხვერპლს უშუალოდ ხვდები, აცნობიერებ, რომ წარმოდგენაც არ აქვს მართლა რეალურად რა მდგომარეობაში იმყოფება თვითონ. ვინაიდან როდესაც უკვე ჩვენ ვთავაზობთ იმ საკანონმდებლო ბერკეტებს, რაცაც დღევანდელი კანონმდებლობა არის საშუალებასაც გვაძლევს და უამრავ სხვა საშუალებას, მაგალითად თავშესაფარს და ასე შემდეგ, ანუ ვუხსნით, რომ ის არის მსხვერპლი, რომ ეს არის დანაშაული მის წინააღმდეგ ჩადენილი, რომ მას შეუძლია გამოიყენოს ორდერი, შემდეგ თავშესაფარში გადავიდეს და ასე შემდეგ და უკვე შემდეგ დამცავი მექანიზმებიც არსებობს. იქ თითქოს ფრიზლდება, თითქოს გამოდის ჩაკეტილი სივრციდან, თითქოს თვალსახელს აბსოლუტურად იცვლება ხოლმე ადამიანი. და ერთადერთი
მაგრამ ატყობთ, რომ არის ინფორმაციული ვაკუუმი,
ინფორმაციული ვაკუუმი და შემდეგ უკვე რჩება შიშინ. დობის მომენტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მოიპოვო, რომ სხერპლი შენამდე წამოვიდეს. მთავარი მაინც არის ის, რომ არიციან რა გააკეთონ. კამპანია, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო და ეს არ არის პირველი, ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად აწვდის ინფორმაცია სხვადასხვა კამპანიებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებას
და ამას არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აკეთებენ. თითქოს ყველა ამაზე ლაპარაკობს და მაინც არის ეს ვაკუუმი, თუმცა უკეთესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გამომჟღავნდა უფრო მეტი შემთხვევა, ხალხმა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე.
აი ამ ბოლო დაახლოებით ერთი კვირა არის, რაც ეს პრეზენტაცია იყო ამ პროექტის, არაერთი ქალი დამიკავშირდა
სოციალური
ქსელის საშუალებით და კითხულობენ, რა შეიძლება რომ გააკეთონ.
აი ჩემს მენელი ყავს ხაზზე, შესაძლოა სწორედ ამას უკავშირდებოდა ეს შეკითხვა. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო გადაცემა. ძალიან ხშირად ეხებით თქვენ ამ პრობლემებს. წამოწევა ხდება პრობლემის
და
ზოგადად რატომღაც მეჩვენება, რომ რაღაცნაირად მიფუჩეჩებას ხდება გარკვეულ წილად. და რას გულისხმობ გეტყვით. ახლა სტუმარმა ბრძანა, რომ ზოგიერთმა თუ თქვენ ბრძანეთ, არ ვიცი, არის არც კი იციანო ძალადობის ხვეპლიაო და ცოტა იუმორის სტილში გეტყვით, რომ თუ არ იციან, თუ
გავაკეთებთ,
მაგრამ აი რაზე მინდა ვილაპარაკოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თავშესაფრები, პოლიციის ჩართულობა ამ რთული საკითხის ადვილად მოგვარების საშუალება მგონია? გდარდება კვლევები, რის საფუძველზე ხდება ეს ოჯახური კონფლიქტები? რამდენად თავს იღებს პასუხისგებლობა სახელმწიფო? განათლების სამინისტრო, რომ გაანათლოს ოჯახში ადამიანი, რომ დაასაქმოს, რომ სოციალურად დაცული იყოს, შეძლებული იყოს და კონფლიქტები ძირითადად ეკონომიურ საკითხებზე ხდება. და აი ეს ძირეული კვლევები ვის ეხება? მე ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიციას ნამდვილად არ ეხება, მაგრამ თუ არის სახელმწიფოში სამსახური, თუნდაც თქვენი რადიო ჟურნალისტები რამდენად აი ამ გამომწვევი კონფლიქტებით და ფაქტორებით, მიზეზებით
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. არასამთავრობო სექტორი იწევს, არის არაერთი კვლევა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენს გადაცემებში ყოველთვის ვუთმობთ ხოლმე ყურადღებას აი ამ თემებს, კვლევებს. ხადია ეს დაკავშირებულია ეკონომიკურ საკითხებთანაც და კიდევ უამრავ პრობლემასთან ჩვენ ვცდილობთ დღეს ვილაპარაკოთ რა როლი აქვს პოლიციას სახელმწიფოს ძალადობასთან ბრძოლის გზაზე და ლაპარაკობდა პოლიციელი მაია ფელიშვილი რომელიც თავადაც იყო ძალადობის მსხვერპლი მაია ფიქრობს რომ ინფორმაციული ვაკუუმია ადამიანებმა არ იციან რეალისტურად ნუ არა ყველა მცხადია მაია მაგრამ უმეტესობამ არ იცის ვისთანაც თქვენ გაქვთ შეხება ვთქვათ რა ბერკეტები შეიძლება გაუმკლავდნენ თავიანთ პრობლემებს ხო და ამას ეხება სწორედ თქვენი კამპანიაც როგორც ხვდებ აი თქვენ ახლა უკვე კამპანია რაც დაიწყო როგორ აკვალიანებთ მათ
როგორც აქამდე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ პოლიციელებს ძალიან ხშირად უტარდებათ ტრენინგები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და ხდება კვალიფიკაციის ამაღლება რა თქმა უნდა ხშირი არის ხოლმე პრობლემები რომლებსაც ხვდებით არის ერთეული შემთხვევები სადაც შესაძლებელია საჭირო გახდეს მულტიდისციპლინარული ჯგუფის შექმნა სოციალური მუშაკები ერთვებიან ფსიქოლოგები და ასეთ შემთხვევებში კოორდინირებული მუშაობა ეს ხოლმე საჭირო. ესეთი ერთეული შემთხვევები ყოველთვის თან ხდება ხელმძღვანელობასთან, პროკურატურასთან, რა თქმა უნდა, არ არის უბრალოდ გადასაწყვეტი, როდესაც მიდიხარ და უცბად შენ თვითონ რაღაც გადაწყვეტო. თუმცა პოლიციელების ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი უკვე მზად არის იმისთვის, რომ შემთხვევაზე მისულმა განასხვაოს, ვინ არის სხვერპლი, ვინ არის მოძალადე და შესაბამისი ბერკეტი გამოიყენოს. შემოკავებელი ორდერი იქნება ეს თუ სისხლის სამართლის საქმე.
ყველგან მიდის ქალი და კაცია რა.
ეს როგორ არის? კი, სამინისტროს სტრატეგია არის ესეთი, რომ მაქსიმალურად იყოს და ეკიპაჟი დაკომპლექტებული ქალბატონი და მამაკაცით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ რა თქმა უნდა პოლიციის ოფიცრებს. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენდერული ბალანსი არ გვაძლევს იმის ფუფუნებას და იმის საშუალებას, რომ ყველა ეკიპაჟი ეს პროპორციები იყოს დაცული. ამიტომ შეძლების დაკვარად ის ადამიანები, რომლებიც სპეციალურად ატრეინინგდნენ, სიღრმისეული ტრენინგები გაიარეს ოჯახ ძალადობის საკითხებზე და ისინი გარკვეულწილად საკონსულტაციო ფუნქციასაც ითავსებენ თავიანთი კოლეგებისთვის, რა თქმა უნდა, დაკომპლექტებული ყავს მამაკაცით და ქალბატონით. მაგრამ იდეალურ, ასე ვთქვათ, ბალანს ვერ ვახწევთ ჯერჯერობით.
აი პოლიციელების პრაქტიკულ სამუშაოზე მინდა აუცილებლად დაგისვათ შეკითხვა, მაგრამ მანამდე მინდა ერთად მოусმინოთ შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი მღებრიშვილს. ჩვენ მოისმენთ ფრაგმენტს მის მიერ წარმოთქმული სიტყვიდან, მისი გამოსვლიდან პრეზენტაციის დროს, რამდენიმე დღის წინ, კონკრეტულად რომ რიცხვში იყო
24
ოქტომბერს გამართა ეს პრეზენტაცია და მოდით მოვისმინოთ გოჩას თხოვ ჩართოს ჩანაწერი.
როგორც თქვენთვის ცნობილია, დანაშაულთან ბრძოლა და ადამიანის უფლებების დაცვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმთავრეს საქმიანობას წარმოადგენს. ამ ჭრილში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩება ჩვენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად. რადგან ჩვენ გვჯერა, რომ ჯანსაღი ოჯახი არის საზოგადოებრივი წესრიგის და ძლიერი სახელმწიფოს საწინდარი. თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ამ ძალზე მგრძნობიარე პრობლემის დასაძლევად იმისთვის, რომ პოლიციელმა შეძლოს მასზე დაკისრებული უფლებამოვალეობის შესრულება, აუცილებელია თავად ძალადობის მსხვერპლთა და მოწმეების თანადგომა. ხარდაჭერა და თანამშრომლობა. ოჯახში ძალადობის სუბიექტებს ერთმანეთთან ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური დამოკიდებულება აკავშირებთ, რის გამოც ისინი ხშირად თავს იკავებენ სიმართლის თქმისგან, მაგრამ ეს ძალადობრივი ისტორია აუცილებლად უნდა დასრულდეს და ამაში თქვენს ნებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მივმართავ ყველა მსხვერპლს. არ გაუჩნდეთ ოჯახში ძალადობას, ნუ შეშინდებით. თელი ჩვენი უწება თქვენს გვერდით ვართ იმისთვის რომ თქვენ დაგიცვათ. თუ თქვენ გრძნობთ რომ გჭირდებათ დახმარება, გვენდეთ. მიეცით ძალადობას, გადადგით ნაბიჯი ჩვენსკენ, მოგმართეთ და სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტრო თქვენი უფლებების სადარაჯოზე იქნება. ძალადობასთან შეგუება არ შეიძლება. მე ყველა იმ ადამიანის პირადი მტერი ვიქნები, ვინც გაბედავს და ხელს აღმართავს ხალხზე. მოხუცზე, ბავშვზე ან ამგვარ სხვა სხვერპლზე. ებრძოლ ოჯახში ძალადობას, ამ რთული და საპასუხისგებლო მისიის უკეთ შესასრულებლად სამართალდამცავებს ჩვენს აკადემიაში პერმანენტულად უტარდებათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგები. მთელი საქართველოს მასშტაბით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების თითოეულ განყოფილებაში შემავალი საუბნო სამსახურიდან გამოყოფილია ორ-ორი თანამშრომელი ქალი და მამაკაცი, რომლებიც კონკრეტულად ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და ახვეთის საკითხებზე მუშაობენ. პოლიციის საქმიანობის მონიტორინგის გაზიარების მიზნით უწყებაში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე პოლიციის რეაგირების ადეკვატურობა შეისწავლის და ოჯახის წევრთა მიერ ქალის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შემთხვევებს იკვლევს. სისტემატურად ხდება მიღებული ინფორმაციის ანალიზი, ხარვეზების გამოვლენა, საჭიროებების განსაზღვრა და ახალი ინიციატივების შემუშავება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე უწყების თანამშრომელთა შესაბამისი რეაგირების კონტროლს. თუმცა, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, ამ პრობლემის დასაძლევად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევის პარალელურად არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად საზოგადოების ჩართულობა. ამ მიმართულებით სამინისტრომ არაერთი პროექტი განახორციელა. ერთის მხრივ ცნობიერების ამაღლებამ და მეორეს მხრივ ჩვენი თანამშრომლების სათანადო მომზადებამ გამოიღო ის შედეგი, რომ დღეს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების და ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიებების მაჩვენებლები უპრეცედენტოდ გაზრდილია. აღნიშნული შედეგი ვერ იქნებოდა მიღწეული, რომ არა ჩვენი პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომა, აქტიური მხარდაჭერა. მე ამ მხრივ შემიძლია გამოყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში და ევროკავშირის დელეგაციის როლი. სწორედ ევროკავშირის დახმარებით მიმდინარე წელს ხორციელდება პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რათა ჩვენ უკეთ შევძლოთ კოორდინირებული და ეფექტური ბრძოლა ოჯახში ძალადობის დასამარცხებლად. საზოგადოების ჩართულობის გაზრდის მიზნით აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს მოქმედი პოლიციელების ტრეინინგი ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, ჩატარდა კონკურსები საუკეთესო სლოგანისა და სტატიის გამოსავლენად. რეგიონებში იმართება თემატური შეხვედრები შესაბამისი უწყებების მონაწილეობით, რომ საკითხისადმი მიდგომა კიდევ უფრო კომპლექსური და მოქნილი იყოს. და ეს ჯერ კიდევ არ არის სრული ჩამონათვალი. ჩვენ ვაგრძელებთ დაუნდობელ ბრძოლას ყველა იმ მოძალადის წინააღმდეგ, რომლებიც სხვა ადამიანებს მსხვერპლად აქცევს. კიდევ ერთხელ მიუმართავ მთელ საზოგადოებას. მიუმართავ თავად მათ, ვინც საკუთარ თავს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლად თვლის, ვისაც ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ტერორი ხორციელდება. შემოგვიერთეთ ამ ბრძოლაში. თქვენ უნდა შეძლოთ დახუროთ თქვენი ცხოვრების მტკივნეული ფურცელი და მისცეთ საკუთარ თავს შანსი ყველაფერი უკეთესობისაკენ შეისვალოს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ნუ გაჩუმდებით, მიეცით ძალადობას და ერთად დავამარცხოთ ოჯახში ძალადობა.
ეს გახლდათ ფრაგმენტი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გამოსვლისა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული სოციალური კამპანიის პრეზენტაციაზე. იყო ძალიან ხმამაღალი და კატეგორიული სიტყვები, რაც ძალიან დადებითად შეაფასეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მათ თქვეს, რომ აი, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ასეთ განცხადებებს აკეთებს, ეს არის მკაფიო სიგნალი, თქვათ, მოძალადეებისთვის, რომ ისინი ყურადღებით უნდა იყვნენ და დანაშაულს უნდა ერიდონ. ჩვენ ამ აქცენტებზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას მხოლოდ რამდენიმე წუთში. ახლა მიკროფონი ნინო როდონეას დავუთმოთ ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სამართლოს ისტორიაში პირველად უვადოდ დაინიშნა 12 მოსამართლე. მათ კანდიდატურებს კენჭი დღეს უყარეს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებმა უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები საპენსიო ასაკის მიღწევამდე იმუშავებენ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და საპელაციო სასამართლოებსა და ბათუმის, გორის, სიღნაღის და ცაგერის სასამართლოებში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ პოლიცია მობილიზებულია და არ დაუშვებს არანაირ გართულებას. საერთაშორისო დამკვირვებლებმაც აღიარეს, რომ არჩევნები 8 ოქტომბერს მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე გამონაკლის. მეორე ტურზე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ კენჭის ღრის პროცედურა 7 ვითარებაში ჩატარდება და ჩვენს მოქალაქეებს ექნებათ ნების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამაფრთხილებელ აქციას მართავენ პროფკავშირების გაერთიანების და 10-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ისინი მოითხოვენ შრომის პოლიტიკის გადახედვას და ძლიერი და ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას. ევროკავშირმა საქართველოში დაიწყო ახალი პროგრამა, რომლის მიზანია დაეხმაროს საჯარო მართველობის რეფორმა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ 30 მილიონი ევროთი დაფინანსებული სამწლიანი პროგრამა სრულად შეესაბამება ასოცირების შეთანხმებას და საქართველოს საჯარო მართველობის ეროვნულ სტრატეგიას. რეფორმა ითვალისწინებს ადამიანური რესურსების მართვას და ანგარიშვალდებულებას, სახელმწიფო სერვისების მიწოდებას, საჯარო ფინანსების მართვას და ადგილობრივ თვითმმართველობას, უფრო კონკრეტულად კი ამ სისტემის განვითარებას და გადაქცევას გამჭვირვალე პროგნოზირებად პასუხისმგებლიან და ეფექტურ მართვის სისტემად.
ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები. ძალადობას პოლიციის კამპანია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან მაკა ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამართლოს უფროსი და მაია ფელიშვილი, პოლიციელი. ჩვენ მოვისმინეთ გაცემის პირველი ნაწილის მიწურულს, ჩვენ მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გამოსვლის ფრაგმენტი. ეს იყო გამოსვლა პრეზენტაციაზე, როდესაც დაიწყო თქვენი სოციალური კამპანია და მინისტრი ბრძანებდა, რომ არ შეგეშინდეთ, რომ მსხვერპლს მიმართავდა, აუცილებლად დაუკავშირდით პოლიციას და ჩვენი მთელი კოლექტივი ვიქნებით თქვენს გვერდში და მე ვიქნები პირადი მტერი მოძალადისაო. ხაზგასმის თქვა მინისტრმა და ეს იყო კატეგორიული გამოსვლა. მისი ასეთი ხმამაღალი განცხადებები მინისტრისგან, ვიცი, რაც მახსოვს ბოლო პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში არამხოლოდ გიორგი მღებრიშვილს გულისხმობ და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ არასამთავრობო სექტორმა ძალიან დადებითად შეაფასა ეს გზავნილი. რომ მიუყვეთ ასე პროცედურას, ასე ვთქვათ, აი გადადგა, არ არის იოლი, მაგრამ ვთქვათ მსხვერპლმა გადადგა ეს თამამი ნაბიჯი და დაგიკავშირდათ და თქვენი პოლიციელები მივიდნენ მის კარებთან. ჯერ მაინტერესებს ცხადია, ვინ გიკავშირდებათ ხოლმე? მეზობელი, უფრო ახლობელი, თვითონ მსხვერპლი თუ ვინ? ამაზეც ვილაპარაკებთ, მაგრამ თქვენ გახართ უკვე მის კარებთან, თქვათ. ამის შემდეგ რას აკეთებთ, მაია? მოდით აი პროცედურას რომ მიუყვეთ, შეხვედით სახლში.
გამოძახებაზე, როგორც წესი, სამცირეული პოლიციელი მიდის. როგორც მოგახსენეთ, გენდერული ბალანსის დაცვას ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე. და ეს მნიშვნელოვანია სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ნდობის მოსაპოვებლად ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირად რეაგირებს შემსვლელ პოლიციელზე. და როდესაც ჩვენ შევდივართ, პირველ რიგში ვალდებულება გვაქვს დავრწმუნდეთ, რომ იქ მყოფი ადამიანებიდან არავინ არ არის დაზარალებული, არავის არ ესაჭიროება სამედიცინო დახმარება. თუ მსგავსი რამ დავაფიქსირეთ, აუცილებლად ვუკავშირდებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. ასევე მნიშვნელოვანია პირველივე შესვლისთანავე განსაზღვროთ ოჯახის ყველა წევრი, რომ იყოს ჩვენს თვალსაჩინოზე, ნამდვილად ხედავდეთ, რომ ყველა იქ არის, ვეკითხებით კიდევ ვინ იმყოფება სახლში და მნიშვნელოვანია ბავშვის როლი, როდესაც ოჯახში არის კონფლიქტი, როდესაც შედიხარ, პირველ რიგში უნდა მოიციო ხომ არ არის ადმე ბავშვი. როგორც წესი, ოჯახში კონფლიქტის დროს ყველაზე მეტად ზარალდებიან ბავშვები. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ოჯახის ორი წევრი ერთმანეთს ხელჩართულ ბრძოლაში იყვნენ და ამ დროს შეხვიდე და ერთმანეთს უსწორდებოდნენ ფიზიკურადაც კი შესაძლებელია, ამ დროს ბავშვი აბსოლუტურად წყნარად მშვიდად იჯდეს კუთხეში და საერთოდ ვერ დააფიქსირო, თუ კი არ გაქვს ამის ინიციატივა და თუ კი არ გაქვს სურვილი, რომ პირველ რიგში ბავშვი მოიციო, რა თქმა უნდა, ის ბავშვი ზის წყნარად და ის ბავშვი არის ყველაზე რთულ სიტუაციაში იმ მომენტისთვის და პირველ რიგში მას სჭირდება დახმარება. ამისთვისაც არსებობს რეფერირების პროგრამა და ჩვენ სოციალურ მუშაკებთან ერთად მუშაობთ, დაუყოვნებლივ ვიძახებთ სოციალურ მუშაკს, თუ კი ოჯახში ბავშვს ნახავთ ძალადობის დროს და ერთვება სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. ამის შემდეგ უკვე ნედის გასაუბრებები ორივე მხარესთან. რა თქმა უნდა, უმეტეს წილად მოძალადე გამოძახების შემდეგ ტოვებს ხოლმე იმ ტერიტორიას, სადაც იმყოფებოდა და სადაც ძალადობდა, ანუ სახლს. როდესაც ხდება გამოძახება მსხვერპლი თუ იძახებს თვითონ ან რომელიმე ოჯახის წევრი და არ გვხვდებიან ხოლმე ადგილზე, თუმცა ეს სირთულეს არ წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ძალიან ადვილია ადამიანის მოძიება, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოხდეს მისი ნახვა, სრული სიძლიერით ირთვება კანონის ყველა ბერკეტი და ჩვეულებრივ ორდერი შეგვიძლია გამოვცეთ. რა თქმა უნდა, თუ კი ამას მოითხოვს მსხვერპლი. ჩვენ თავდაპირველად ვუხსნით მსხვერპლს, თუ რა საკანონმდებლო ბერკეტები აქვს მას, ხელთ რა შეუძლია გამოიყენოს. ვუხსნით, რა არის შემაკავებელი ორდერი, განმომარტავთ მის უფლებებს, განმომარტავთ რა შეუძლია რომ გამოიყენოს. თავშესაფარს თავაზობთ, ვუხსნით, რა არის თავშესაფარი, რადგანაც თავშესაფრის მომენტი კიდევ სხვა ფენომენია და საკმაოდ რთულად იღებენ გადაწყვეტილებას ხოლმე მსხვერპლები, რომ თავშესაფარში გადავიდნენ. იმის გამო, რომ არ უნდათ ოჯახიდან წასვლა, ეშინიათ, რომ იქაც შეიძლება მიაგნონ. ანუ ინფორმაცია ყველაზე ნაკლები ყოველთვის ყველაფერში აქვს მსხვერპლს და ვცდილობთ, რომ ყველაფერი გავარკვიოთ, აუხსნათ და ინფორმირებული გავხადოთ ყველა იმ უფლებებზე, რაც
მას გააჩნია.
ლაპარაკი უჭერთ, რა თქმა უნდა.
აი, გიორგი მღებრიშვილი ამბობდა, რომ პრობლემაო მოწმეების და თვითონ მსხვერპლის დუმილიო, ხო, მასია, და საზოგადოების როლზეც გარკვეულწილად ეს ხაზგასმის ლაპარაკობდა ის. ეს პრობლემას ქმნის, აი, ყოველდღიურ, თქვა, თქვენს პრაქტიკაში, რომ საზოგადოება მაინც თავს არიდებს ამ პრობლემას და ხანდახან არის ხოლმე, რომ მეზობელი გამოიძახებს და შემდეგ იმ მეზობელს გაუნაწყენდებიან, რა შენი საქმე იყო. რატომ არის აუცილებელი, რომ მაინც მოგმართონ თქვენ, მაგა იქნებ თქვენ მითხრათ?
კი, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, პრობლემა ის, რომ არ თანამშრომლობს მსხვერპლი და მოწმები, არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფაქტორი, ხელშემშველი ფაქტორი სამართალდამცავებისთვის. მაიამ სწორად ჩამოთვალა ის აქტივები, რასაც უშუალოდ უკვე ადგილზე, ანუ სცენაზე, დანაშაულის სცენაზე გასული ეკიპაჟი აკეთებს. ისინი, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად მოიკვლევენ ყველა ინფორმაციას, რაც შეიძლება შემდგომ უკვე მკიცებულების სახით გამოიყენონ სასამართლოს წინაშე, იმიტომ რომ უკვე მე მგონი სმენელმა კარგად იცის, რომ შემაკავებელ ორდერს ჭირდება სასამართლოს წინაშე წარდგენა და შემდგომ უკვე მისი დამტკიცება. მაგრამ იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტი დადასტურებული იქნას, საჭირო გამყარებული იყოს ჩვენებებით და ეს ჩვენებები ძირითადად უნდა მივიღოთ იქ დამსწრე მონაწილე სუბიექტებისგან, ხო? მაგრამ კიდევ ერთი მაგრამ არსებობს. ეს სუბიექტები, როგორც წესი, არიან ოჯახის წევრები, რომლებსაც ცხადია თავისი ემოციური ეკონომიკური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე არ სულ წავიდნენ თავიანთი ოჯახის წევრის წინააღმდეგ. ერთი, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს კავშირი აქვთ და ოჯახის წევრია და ასე ვთქვათ, ეცოდებათ, არემეტებათ. მეორე, იმიტომ რომ არიციან სათანადოდ რა შემდგომ სამართლებრივი პროცედურები მოყვება ამას, და მესამე ის, რომ ეშინიათ და არ გონიათ, რომ ამით შეიძლება იქნას პრობლემა ამოწურული. თუმცა მიუხედავად ამისა, ცხადია სამინისტროს და არ მხოლოდ ჩვენი სამინისტრო, რამეთ ყველა უწყებაც და არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებთ თანამშრომლობაზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, იქნება ეს ოჯახის წევრი თუ არაოჯახის წევრი, მეზობელი, რომელმაც იცის და გული შეტკივა ამ ძალადობის შესახებ. მაიამ ამომწურავად თქვა უკვე ბავშვთან დაკავშირებით, რომლებიც ყოველთვის ხდებიან ხოლმე ირიბი ძალადობის ხორპლი, თუმდაც მასზე უშუალოდ არ ხორცელდებოდა ეს ძალადობა. და ეს ჩვენი სლოგანიც აქვე გავაჩერებ, ასე ვთქვათ, ამაზე თქვენს ყურადღებას, რომ ძალანდობა, სწორედ ნდობა იყო დღეს ობით ჩვენი ამომავალი წერტილი, რომ კი, გამოძახება შეიძლება მოხდა თვითონ თავისი მსხვერპლის ინიციირებით იქნება თუ სხვის ინიციირებით, მაგრამ ეს კიდევ არ არის საკმარისი, იმიტომ სამართალდამცავს ჭირდება, რომ კონდეს შესაბამისი მტკიცებულებები და საფუძველი იმისთვის, რომ იმოქმედოს მასზე მანდატი დაკისრებული კომპეტენციის ფარგლებში. და ეს ძალანდობა, ეს ყველაზე მეტად გვესაჭიროება, წამოვიდეს თვითონ მოსახლეობის განსხვერპლებისგან თუ ზოგადად სამოქალაქო სექტორისგან.
აი, როდესაც ლაპარაკია თქვენ სამინისტროს მუშაობაზე, აღინიშნება, რომ ბოლო პერიოდში ესეთი მკვეთრი წინსვლა შეინიშნება ნამდვილად, მაგრამ და არის ასევე გაზრდილი, თქვათ, იგივე შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, არის მომართვიანობაც გაზრდილი, როგორც მოვიცი, სტატისტიკა ამას მოწმობს, მაგრამ მაინც არის ხოლმე პრეტენზია აი ამ შემაკავებელ ორდერებთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ხდება ისე, რომ შესაძლებელია ამის გამოწერა, მაგრამ პოლიცია არიდებს ხოლმე თავს ამ შემაკავებელი ორდერის გამოწერას. არის ასეთი მე მგონი ნაწილობრივ მაკამ გასაპასუხი იმ გაგებით რომ ამას ჭირდება ვთქვათ იქ მოწმეების ჩვენება ასე შემდეგ თუ არ არის ეს ფიზიკურად ვერ გამოწერ ხო ასე მეხსენება
ხო
კი მაგრამ შესაძლებელია რომ ვთქვათ ნაკლები ცოდნის გამო ხდებოდეს ეს რომ პოლიცია თავს არიდებდეს შემაკავებელი ორდერის გამოწერას ან რა ვიცი რა პრობლემა შეიძლება კიდევ იყოს იმიტომ რომ ხშირად არასამთავრობოები ლაპარაკობენ რომ აი თუ არ გადაიდგმება ასეთი ნაბიჯი შეიძლება სავალალო შედეგებამდე ვიდეთ არის ასეთი ფონიჭალის შემთხვევა, როდესაც 20 წლის გოგონა შემდეგ ფემიციდის მსხვერპლი გახდა, იმის გამო რომ თქვა პოლიციელმა არ მოახდინა თქვა დისტანცირება მსხვერპლისა მოზალადისგან. მაია იქნებ თქვენ მითხრათ და შემდეგ მაგასაც დაუთმოთ. ყოველთვის გაქვთ საშუალება, როდესაც ხედავთ რომ საჭიროა შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, აი რომ გამოწეროთ.
შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, გამოწერაზე სრული პასუხისგებლობა შეუძლია აიღოს თვითონ პოლიციელმა.
მაგრამ ეს არ არის პოლიციელის ვალდებულება, ეს არის უფლებამოსილება.
უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ კი მსხვერპლი თუნდაც მერყეობს და არ აცხადებს კატეგორიული უარს. თუ კი მსხვერპლი მეუბნება, რომ მე არანაირ დახმარებას არ საჭიროებ, გასაგებია რომ დაგიწეხა მესობელმა, გასაგებია რომ ქონდა კონფლიქტი, მაგრამ მე არ მჭირდება ორდერი, არ საჭიროებ დახმარებას, შეგიძლიათ წახვიდეთ, ვარ კარგად და ეს არის ჩემი საქმე თუ ასე შემდეგ. ნუ იმ შემთხვევაში თუ მე იქ დამხვდა ბავშვი, მხოლოდ შემიძლია სოციალური მუშაკი ჩავრთო, მივაწოდო მე ოფიციალურად წერილით და გავაკეთო ცხელი ხაზით გამოძახებაც და ვუთხრა რომ მე დავაფიქსირე რომ აქ ამ ოჯახში იყო კონფლიქტი და ამ ოჯახში იმყოფება ბავშვი. შემდეგ სოციალური მუშაკი თავის კომპეტენციის ფარგლებში ერთვება. ხოლო თუ მსხვერპლი ოდნავ მაინც მერყეობს, პოლიციელს ცოტა მეტი დრო შეიძლება დაჭირდეს, მაგრამ მაინც შეუძლია გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი.
ანუ დამატებითი რაღაც ინფორმაცია მოიწიოს იქვე, შეუძლია რომ ვთქვა მსხვერპლი უარყოფს იქ ოჯახის სხვა წევრები უარყოფენ, მაგრამ მაინც გამოიწეროს შემაკავებელი ორდერი? არის ასეთი
შემაკავებელი ორდერი პირველ რიგში მსხვერპლის ნებისმიერის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. და თუ კი უკვე
კანონის ხარვესთან გვაქვს საქმე, ასე ვთქვათ, ხშირად ლაპარაკობენ ვთქვათ არასამთავრობოები, რომ რაღაცა იქ არსებობს ხრელები კანონში, რაც ვთქვათ პოლიციელს მეტი უფლებამოსილებით ან ვალდებულებით არ აღჭურვავს, ვთქვათ ამ შემთხვევაში, რომ მან მაინც გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი, თუ ის ხედავს, რომ იქ ძალადობის დანაშაულის ნიშნებია.
კი ბატონო, ეს კანონის ხარვეზე არ არის, მე არ ვთვლი ასე, იმიტომ რომ თუ კი კანონში ვთქვათ ესეც ითება და მე მივედი და გამოვეცი, შემდეგ სასამართლოს წარუდგენ და იქაც უარყოფენ და არ დამიტკიცებს მოსამართლე. მთავარი მაინც არის მსხვერპლის მსხვერპლმა გაიგოს, რომ ის არის მსხვერპლი და სჭირდება დახმარება. შესაძლებელია ამ ადამიანს მართლა არ ჭირდებოდეს დახმარება. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ჩვენ გვაქვს დამატებითი ფერკეტი ის, რომ ბავშვის არსებობის შემთხვევაში შეგვიძლია ბავშვი მივიჩნიოთ მსხვერპლად. და სოციალური მუშაკის თუ კი დამეთანხმა, ან ოჯახის სხვა წევრები ან მეზობლები, საკმარისი იქნება მხოლოდ სოციალური მუშაკის შეფასებაც კი, რომ ბავშვი მსხვერპლს წარმოადგენს და ორდერს მაინც გამოვცემ, თუნდაც მის წინააღმდეგ არ ხორციელდებოდეს ძალადობა და უბრალოდ მსხვერპლი იყოს მშობლების ჩხუბის.
გასაგებია, ესე იგი უპირველეს ყოვლისა მსხვერპლმა უნდა გაითავისოს ის, რომ თქვათ ის არის მსხვერპლი და რომ აუცილებელია განერიდოს მოძალადეს.
კი, ანუ თანამშრომლობას აქვს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რეალურად რაც მაიამ აღწერა, მერე უკვე სასამართლოში წარდგენილი შემაკავებელი ორდერი შეიძლება აღარ იქნას სასამართლოს მიერ დამტკიცებული, თუ აი იმის უკან არ იქნება ნება და არ იქნება შესაბამისი მტკიცებულებები. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე გაუგებრობა, რომ აი მოვიდა პოლიცია, არაფერი არ გაკეთა, წავიდა. იქ რა თქმა უნდა დეტალურად შესასწავლია, რატომ არ გამოიცა შემაკავებელი ორდერი, რატომ არ დაიწყო გამოძიება. და აქვე გავაკეთებ ასე ვთქვათ რეფერენს მინისტრის სიტყვებთან, რომელმაც თავის პრეზენტაციაში ახსენა ის კომისია, რომელიც შექმნილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
რომელიც აკონტროლებს პოლიციას,
ზუსტად მსგავს საქციელს, ასე ვთქვათ, რეაგირებას პოლიციისას, წარმოადგენს ამ კომისიის შესწავლის, ასე ვთქვათ, სუბიექტი, ობიექტი.
კონკრეტულ შემთხვევებში შესწავლის,
კონკრეტულ შემთხვევებს აუცილებლად, გარდა იმისა, რომ კონკრეტულ შემთხვევებში მიმდინარეობს უკვე შემდგომ შესწავლა, ასევე ჩვენ პროაქტიულად ყოველ თვე ამ კომისიის სამდინოს ეგზავნება რეგიონების დანაყოფებიდან, ყველა პოლიციის რეგიონის დანაყოფიდან შემოდის სპეციალური ფორმით შევსებული ინფორმაცია მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს ინფორმაცია მოიცავს როგორც კონფლიქტურ ოჯახებს, ასევე გამოძახებებს, თუ რა ტიპის გამოძახება იყო, რა რეაგირება მოყვა ამ გამოძახებებს, იყო თუ არა ინციდენტში მონაწილე არასრულწლოვანი, დარღვევას ჰქონდა თუ არა ადგილი და ასე შემდეგ. ამით რეალურად კომისიის სამდივნო და კომისიის კომისია თქმა უნდა რეალურად ვაფასებთ მდგომარეობას ჯერ ერთი რეგიონში მისი გეოგრაფიული იქნება თუ ეთნიკური თავისებურებიდან გამომდინარე რა ვითარება გვაქვს შემდგომ რეაგირება როგორია მიმართვიანობა როგორია და რაც მთავარია ხარვეზები რა გვაქვს რომ მერე შემდგომ ჩვენი ძალისხმევა მივმართოთ ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად
გასაგებია თუ კი მსხვერპლი არ იტყვის და იტყვიან თქვათ სხვა მოწმეები ოჯახის სხვა წევრები რომლებიც შეესწრნენ თქვათ ამა თუ იმ კონფლიქტს აი ამ შემთხვევაში თუ იქნება საფუძველი
იცით რა თუ პოლიციელს აქვს საკმარისი მტკიცებულებები ეს ერთი და ამიტომ არის ხოლმე რომ ოჯახის ძალადობა არის ინდივიდუალურად განსასაზღვრი შემთხვევები თუ მას ინდივიდუალურად ჩამოუყალიბდება ღმარწმენა რომ იქ ნამდვილად ქონდა კონფლიქტს ადგილი ეს ერთი ძალადობას უბრალოდ ადგილი ეს ერთი და მეორე რაც მთავარია თავარი მიზანი რა არის რომ არ მოხდეს შემდგომი ექსკალაცია ამ ძალადობის ხო და მან არ მიიღოს უფრო მძიმე ფორმები ასეთ შემთხვევაში მას სრული უფლებამოსილება აქვს გამოცდის შემაკავებელი ორდერი უფრო მეტიც თუ ამ თვითონ ფაქტს აქვს დანაშაულის ნიშნები ცხადია დაუყოვნებლივ დაიწყებს გამოძიებას და შესაძლებელია მოძალადის მიმართ გამოყენებული იქნენ საპატიმრო ღონისძიებებიც.
მაია თქვენ მინდა კითხო თქვენ ერთ დროს მიყავით თავად ძალადობის ხერპლი და დაძლიეთ ეს პრობლემა გამოიარეთ მთელი ეს გზა უფრო სწორად გამოიჩინეთ სითამამე და თქვენი ბედი თქვენვე განკარგეთ ასე ვთქვათ. მაინტერესებს აი რა მოგცათ ეს ძალა და როგორ მოხდა რომ თქვათ პოლიციაში მოხვდით ჯერ და შემდეგ დააღწიეთ თავი თქვათ მოძალადეს თუ პირიქით მოხვდა თქვათ დააღწიეთ თავი და შემდეგ მოხვდით პოლიციაში
როგორც წესი ოჯახში კონფლიქტი ერთ დღეს არ იჩენს ხოლმე თავს ეს არის გარკვეული სისტემატიური ხასიათის ურთიერთობებიდან გამომდინარე საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე რომ შესაძლებელია პირველად მოხდეს ორ ადამიან შორის ჩხუბი თუმცა აქამდე უკვე როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთთან კონფლიქტში შედის ფსიქოლოგიურად იქნება ფიზიკურად იქნება თუ სიტყვიერად უკვე მომწიფებულია ხოლმე ამ ორ ადამიანს შორის რაღაც დაძაბული ურთიერთობა ასე ვთქვათ. ასე რომ ჩემი პოლიცია ჩემი წამოსვლა ოჯახიდან განპირობებული იყო რა ერთი კონკრეტული დღით რომ აი მე დღეს აღარ მინდა აკყოფნა, არამედ იმით რომ მივედი იქამდე რომ გავაცნობიერე თუ რა ხდებოდა ჩემს
წლების განმავლობაში.
წლების განმავლობაში. და ეს სწორედ გავაცნობიერე მას შემდეგ, როდესაც ლექციებზე ვიჯექი პოლიციის აკადემიაში და ვუსმენდი ძალადობის დეფინიციას თუ რა იყო, რა სახეები ქონდა, შემდეგ უკვე ვაცნობიერებდი რომ მსგავსი შემთხვევები მქონდა მეც. თავდაპირველად ადამიანი თავის თავზე როგორც წესი ცუცს არიღებს და ვერ აცნობიერებს და არ უნდა რომ გამოუტყდეს საკუთარ თავს,
მგონია რომ მისი შემთხვევა განსაკუთრებული
და მეც მახსენდები ზუსტად მახსენდებოდა სხვა ნაცნობები რომლებსაც ის ჭირდათ და არ საკუთარ თავთანაც კი არ ვაღიარებდი რომ მეც ანალოგიურ მდგომარეობაში ვიყავი. და შემდეგ უკვე როდესაც პოლიციის აკადემია დავაში გავიარე კურსი სპეციალური მომზადების და უკვე უნდა დამეწყო მუშაობა. უკვე ურთიერთობა მქონდა მოქმედ პოლიციელებთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ იყო ის დობის ფაქტორი, რომელიც მე გამიჩნდა უბნის ინსპექტორის თანამშრომლების, რომლებიც იქ მხვდებოდნენ, უბნის ინსპექტორის ფენომენი საერთოდ ეს ძალიან სპეციფიკური დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობასთან უბნის ინსპექტორებს, იმიტომ რომ ჩვენ უბნის ინსპექტორებს გვიწევს შესვლა ოჯახებში და ყოველდღიურ ურთიერთობა ამ ადამიანებთან. და ჩვენთვის მათი უბნის ინსპექტორების მხრიდან მათი ოჯახის ნიუანსებიც კი ცნობილია ხანდახან ისე გვეხსნებიან ხოლმე ადამიანები. და ამიტომ გარკვეული შინაგანი მოწოდება უნდა გქონდეს ალბათ რომ იმუშაო უბნის ინსპექტორად. და სწორედ ის ადამიანები, ვინც მე მხვდებოდნენ საუბნო სამსახურიდან, რომ სანამ მე მუშაობას დავიწყებდი და შემდგომაც უკვე როდესაც დავინიშნე, მხარდაჭერა ვიგრძენი ამ ადამიანებისგან, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ ისინი შემხვდნენ, ისინი დღესაც ჩემი კოლეგები არიან და მადლობელი ვარ მათი, რომ აი ასეთი მხარდაჭერა მქონდა ზუსტად ძალა, რომელიც მე მჭირდებოდა, რომ წამოვსულიყავი და აღარ შემშინებოდა მოძალადის ვიქცერი პოლიციაში მუშაობის შემდეგ. და ხვდებოდი, რომ არსებობდა კანონები, რომლებიც მე დამიცავდა, ვიცნობდი პირადად პოლიციელებს, რომლებიც მე დამიცავდნენ, მუშაობდნენ გოგონები უკვე, რომლებსაც ვუყურებდი და ვფიქრობდი, რომ ეს ასე არასდროს არ იცხოვრებს ალბათ, როგორც მე ვცხოვრობ. და ეს შედარებები, აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა ერთ დღეში მიღებული გადაწყვეტილება, თუმცა სწორედ ნდობამ გადამოთქმევინა ეს ნაბიჯი პოლიციის მიმართ.
საკვათ ისეთი რთული მოსასმენია, მესმის და უფრო ძნელი იქნებოდა თვითონ პროცესში, ხო? დამხალა სითამამის მოითხოვს. მაკამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, აი თუ კი სხვერპლმა გამონახა ძალა და დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და თქვათ აი შემაკავებელი ორდერი გამოიწერა. ამის შემდეგ რა ხდება? აი რა არჩევანი აქვს მას? ერთგვარად აი რეკომენდაციებიც რომ მივცეთ. თქვათ ჩვენ გამოვიჩინეთ სითამამე. როგორ გვიცავს ამის შემდეგ სახელმწიფო?
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რა არის შემაკავებელი ორდერი, ხო? შემაკავებელი ორდერი ეს არის სამართლებრივი აქტი, რომელსაც პოლიციელი, უფლებამოსილი პოლიციელი გამოსცემს მსხვერპლის ინტერესების მისი სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად.
ერთი თვის ვადით.
ერთ თვემდე ვადით, კი, ეს არის შემაკავებლის, ასე ვთქვათ, პირობა მოქმედების ვადის. შემაკავებელ ორდერში მოძალად შეიძლება შეზღუდოს გარკვეული თავისუფლებები და უფლებები, ხო? მათ შორის ყველაზე მეტად გავრცელებული და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტად უფრო და ეფექტიანი არის მძალადის მოშორება იმ საცხოვრებელი ადგილიდან, სადაც სხვერპლი ცხოვრობს. და აქვე გავაკეთებ ერთ ხაზს გასმას, იმიტომ რომ ხშირად ამაზეც გაუგებრობა არის ხოლმე. მძალადე შეიძლება მოშორებული იყოს იმ საცხოვრებელი ადგილიდან, სადაც ცხოვრობს მსხვერპლი და თუნდაც ეს საცხოვრებელი ადგილი წარმოადგენს მის საკუთრებას. ანუ რეალურად მედიორთ მისი კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვაზე. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ ეს შემაკავებელი ორდერი მომდენო 48 საათის განმავლობაში იქნას სასამართლოს მიერ დამტკიცებული. თუმცა შემაკავებელი ორდერი ხელმოწერისთანავე იძენს იურიდიულ ხასიათს. რას ნიშნავს ახლა ეს? როგორც კი შემაკავებელი ორდერი გამოსცა უფლებამოსილმა პოლიციელმა და შეუზღუდა გარკვეული უფლებები და თავისუფლებები მოძალადეს, მისი დარღვევა ნებისმიერ დროს რაღაცა არის შემაკავებელი ორდერის მოქმედებისა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა შეიძლება იყოს პატიმრობა ან გამოსწორებელი სამუშაოები, ხო? თუ დავუშვათ და ერთხელ უკვე დარღვია შემაკავებელი ორდერის პირობა მოძალადემ, შეეფარდა მას ადმინისტრაციული სახდელი, მაგრამ განმეორებით იგივე ვადაში კიდევ ერთხელ დარღვევს ამ შემაკავებელ ორდერით გათვალისწინებულ პირობას ან პირობებს, იმიტომ რომ რამდენიმე შეიძლება იყოს. ასეთ შემთხვევაში უკვე ეს ქმედება იძენს დანაშაულის ნიშნებს და უკვე ამოქმედება სისხლის სამართლის კოდექსი, რომლის თანახმადაც ასევე პატიმრობა არის გათვალისწინებული უკვე როგორც დანაშაულის ჩამდენი პირისა. ანუ რეალურად თვითონ შემაკავებელი ორდერი, ესე რომ ვთქვათ, მარტივად გასაგებად მსმენელისთვის არის პრევენციული ხასიათის მექანიზმი, რომელსაც სამართალდამცავი გამოსცემს იმ შემთხვევაში, თუ ძალადობას არ აქვს ისეთი მძიმე ხასიათი, რომ ის ითვლებოდეს დანაშაულად და არ საჭიროებს გამოძიების დაწყებას და ამ შემდგომ უკვე პროცესით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. ეს უნდა იმუშაოს ამან, რომ შეაფერხოს მოძალადის მიახლოება მსხვერპლთან და შესაბამისად ყველანაირი კონტაქტი, რომ აცილებული იქნას მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ძალადობა. და თუ დაუშვათ, როგორც უკვე თქვი, ეს არ იქნება დაცული, მაშინ ამოქმედება ეს მექანიზმები, რაზეც უკვე ვისაუბრე. ალტერნატიულ მექანიზმს ასე უფრო ხანგრძლივადიანს წარმოადგენს დამცავი ორდერი, რომელსაც გამოსცემს სასამართლო, პირველ ინსტანციის სასამართლო და რომელსადმე მიმართვის უფლება აქვს თვითონ მსხვერპლს ან დაინტერესებულ პირს. განსხვავება შემაკავებელ ორდერსა და დამცავ ორდერს შორის რეალურად არის ის, რომ დამცავი ორდერი გამოიცემა პირის თხოვნით და სასამართლოს მიერ პოლიციის ჩაურევლად. ხო, შეიძლება ანუ ადამიანს არ ჭირდებოდეს პოლიციის ჩარევა ან გადაუდებელი არ იყოს მისი მდგომარეობა, მაგრამ უნდა რომ მისი უფლებები იქნას დაცული და მოძალადე შეკავებული და დამცავი ორდერი მოქმედებს 6 თვემდე ვადით. ანუ უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე ეს დაუშვათ შემაკავებელი ორდერის შემთხვევაშია.
თავშესაფარში გადაყვანა ორივე შემთხვევაში შესაძლებელი არა? შემაკავებელი ორდერისაც და დამცავი ორდერის
შემთხვევაში. თუ პირს აქვს მსხვერპლის სტატუსი, ნებისმიერი მექანიზმით იქნება შემაკავებელი ორდერი, იქნება ეს დამცავი ორდერი თუ დამოუკიდებელი მექანიზმის, რომელიც ასევე მოქმედი ჯგუფი ანიჭებს მსხვერპლის სტატუსს. და მეოთხე გზა ეს არის, თუ პირს აქვს დაზარალებული სტატუსი გამოძიების შედეგად, ხო, ასე თამ სპეციალური მუხლებით სისხლის სამართლის კოდექსში. ასეთ შემთხვევაში პირი შეიძლება განთავსებული იყოს თავშესაფარში მისი ნების შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ განთავსება ნება ყოფილობით, ან თუ თავშესაფარში განთავსება არ უნდა, ისარგებლოს იმ სერვისებით, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს მსხვერპლებს და მათზე დამოკიდებულ პირს.
ამასობაში ხდება მუშაობა, ვთქვათ, მოძალადესთან.
მოძალადესთან მუშაობასთან დაკავშირებით გარკვეული სამუშაოები სახელმწიფო სტრუქტურებში უკვე მიმდინარეობს, თუმცა თვითონ მოძალადის რეაბილიტაციო პროგრამები ჯერჯერობით არ არის დანერგილი. ჩვენ შევისწავლეთ მაქსიმალურად იმ კარგი გამოცდილების მქონე ქვეყნების მაგალითები, რომლებსაც ამ მიმართულებით აქვთ უკვე გარკვეული გამოცდილებაც და პრაქტიკაც დაგროვებული, თუმცა ეს სარეაბილიტაციო პროგრამები უკავშირდება დიდ ფინანსებს, დიდ ხარჯებს და გარკვეულ რესურსებს, რომელზეც ჯერჯერობით სახელმწიფოს არ აქვს მზაობა, მაგრამ ამაზე აუცილებლად მიმდინარეობს მუშაობა. პირველ ეტაპზე მოძალადეებს ჩაუტარდებათ სარეაბილიტაციო პროგრამები საჯახსრულების დაწესებულებებში იმ პირებს, რომლებიც უკვე ლოკალიზებულად არიან იმ ადგილზე და შესაძლებელია მათთან ამფლიტამ და გვარი სამუშაოების ჩატარება, ხოლო შემდგომ უკვე იმედია, რომ უკვე მალე გვექნება საშუალება, რომ ყველა მოძალადეს ქონდეს მსგავსი სარეაბილიტაციო კურსის გავლის ვალდებულება.
მაია, მოდი თქვენს რომ მისცეთ რეკომენდაციები ჩვენს მსმენელებს თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე. რატომ უნდა გამოუცხადონ მათ ნდობა პოლიციას? ზალადობის შემთხვევაში ცხადია ჩვენი თემა ამაში ეხება დღეს.
როდესაც ვტოვებდი იმ სახლს, სადაც მე ვიყავი ზალადობის მსხვერპლი, იქიდან წამოვიღე ფოტოალბომი. შემდეგ მქონდა ეტაპი, როდესაც იქიდან წამოღებულ იმ ურთიერთობებთან საერთოდ სრული კავშირის გაწყვეტა მინდოდა. და ეს ფოტოალბომი დამავიწყდა, რომ არსებობდა და გავიდა რამდენიმე წელი და შემდეგ შემთხვევით წავაწყდი ამ ფოტოალბომს. ფოტოსურათებიდან მიყურებდა ადამიანი, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად უცხო იყო და მისი მდგომარეობა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო და ეს ვიყავი მე. ის მდგომარეობა რა მდგომარეობიდანაც გადავინაცვლე, აბსოლუტურად ცვლიდა, აი როგორც ერთი სხვა ადამიანი, აი ესეთი ვიღაც დავტოვე წარსულში. მინდა უბრალოდ ქალებმა იცოდნენ, რომ არ არსებობს არც სოციალური მდგომარეობა, არ არსებობს არაფერი აბსოლუტურად, რაც შესაძლებელია რომ იყოს შემაფერხებელი, რომ იცოდნენ რა არის მსხვერპლად არ ყოფნა და სრულფასოვნად ადამიანად ყოფნა. მსხვერპლად ყოფნის პერიოდში ქალები აბსოლუტურად სხვაგვარად აზროვნებენ. დღესაც, როდესაც მათ ხვდები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ერთ-ერთში გვანან იმას, რაც მე სადღაც წლების წინ დავტოვე, და შემდეგ, როდესაც ყავს რა თქმა უნდა ქალები, რომლებიც ჩემი გამოცემული შემაკავებელი ორდერის შემდეგ გახდნენ დამოუკიდებლები, დაიწყეს მუშაობა და დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას, და ასეთ ქალებს რომ უყურებ, ყოველთვის ამაყივარ, არამარტო იმით, მე ჩემი თავი ნაკლებად მახსენდება ხოლმე, ყოველთვის იმ ქალებს თუ ამაყობ, რომლებმაც თავი დააღწიეს ძალადობას. არასდროს არ ვამბობ იმას, რომ ყოველთვის უნდა დაინგრეს ოჯახი. შემაკავებელი ორდერი სწორედ ის ბერკეტია, რომელიც ძალიან კარგად აძლევს საშუალებას ორივე მხარეს, რომ მათ გაანალიზონ თუ რა ჭირთ. როდესაც ჩვენ ვუკრძალავთ ერთ ადამიანს მეორესთან მიახლოვებას, ხშირ შემთხვევაში ისინი აანალიზებენ ხოლმე თუ რა უნდა ერთმანეთისგან. არა ერთი ოჯახი არის ჩემს პრაქტიკაში, რომლებიც კვლავ ერთად ცხოვრობენ და ძალადობა აღარ მეორდება. ანუ პოლიციის ჩარევა ყოველ ვარიანტში ოჯახის დანგრევას არ იწვევს. დროული მიმართვა პოლიციაზე, დროული გარდასვლა თავშესაფარში, ფსიქოლოგის კონსულტაცია და გაანალიზება იმისი თუ რა ხდება ჩვენს თავს ცალ-ცალკე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და არანაირად არ წარმოადგენს სირცხვილს ის, რომ დახმარებისთვის მიუმართოთ სხვა ადამიანებს და პროფესიონალებს. ამიტომ ყველა ქალს ყოველთვის მოუწოდებ, რომ გადადგან ეს ნაბიჯი, ნდობა გამოუცხადონ პოლიციას და უარი უთხრან ძალადობას.
ჩვენ გვაქვს ერთი სიცოცხლე და არ უნდა შევწიროთ ის ძალადობას და არ უნდა ვიყოთ მსხვერპლი. ძალიან დიდი მადლობა ძალადობას პოლიციის კამპანია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ მაკა ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი და მაია ფელიშვილი, პოლიციელი, რომელიც ერთდროს თავად იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გაცემას მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლდათ შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 6 საათზე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა ტელეარხ არტ არეას ეთერში, ხოლო ჩვენი გადაცემების რადიო ვიდეო და აუდიო ვარიანტების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ძალიან დიდი მადლობა. ხომ მადლობა. კარგად ზარდებოდეთ.